Croeso i lwybr sain bywyd gwyllt y bala. Taith dywys sain sy'n cael ei chyflwyno gen i Sioned Edwards.
A fi, Iwan Edwards.
Gyda'n gilydd, fe fyddwn ni'n eich helpu chi i archwilio bywyd gwyllt, tirwedd a diwylliant unigryw y bala. Mae gan y llwybr 15 pwynt sain, ond os yw'n well gynnych chi daith gerdded fyrrach, mae dau lwybr dewisol yn cael eu hawgrymu. Wrth i chi gerdded, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar y map a'r cyfarwyddiadau yn y canllaw sain i gael gwybod ble i chwarae pob pwynt sain. Ar hyd y llwybr, fe fyddwn ni'n treiddio i ryfeddodau Llyn Tegid, yn archwilio cynefinoedd dŵr Croyw Afon Dyfrdwy ac Afon Tryweryn, ac yn darganfod y bywyd gwyll lleol prin a'r hyfeddol. Byddwn nhw'n pasio drwy goetir a thros rostir yn plymio i fyd llen gwerin lleol ac yn eich cyflwyno chi i ffigurau hanesyddol gwych fel Betsy Cadwaladr a Mary Jones. Y mae eu straeon wedi gadael effaith barhaol ar y rhanbarth a thu hwnt. Os ydych chi yma i wneud ymarfer corff, mwynhau'r golygfeidd neu ddysgu mwy am y bywyd gwyll lleol. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y canllaw yma yn ychwanegu dyfnder a chyffro at eich profiad yn hirwedd hudolus y bala. Dewiswch y llwybr sy'n addas i chi ac i ffwrdd â ni ar siwrnau fuddgofiadwy i galon y bala. Rhif un, Llyn Tegid. Croeso i'r stop cyntaf ar eich llwybr sain. Llyn Tegid sy'n llyn cwbl syfrdanol. Dyma lyn naturiol mwyaf Cymru yn ymestyn dros 2 milltir a hanner o hyd, hyd at hanner milltir o led, ac mewn rhai mannau yn plymio i fwy na 140 o'i droedfeddi o ddyfnder. Wedi'w amgylchynu gan fynyddoedd trawiadol y Berwyn, yr Aran a mynyddoedd yr Arennig, mae'r dyffryn hardd yma'n denu pobl sy'n hoff o fyd natur yn ogystal â phobl sy'n chwilio am antur. Mae'n boblogaidd gyda nofwyr, pysgotwyr a dilynwyr chwaraeon dŵr amrywiol, gyda amrywiaeth eang o gychod ar gael i'w llogi ar y blaendraeth. Os ydych chi yma i gerdded, gwylio adar, mynd yn y cychod, neu ddim ond i fwynhau picnic wrth i'r tren stêm symud yn araf ar hyd y land dwyreiniol, mae Llyn Tegid yn cynnig rhywbeth i bawb yn sicr. Mae'r llyn yn safle gwarchodedig gyda dynodiadau arbennig i warchod ei gynefinoedd unigryw. Wedi ffurfio gan rewlifoedd yn ystod yr oes ia ddiwethaf, mae'r llyn hynafol yma'n gartref i rai o rywogaethau prinaf y deyrnas unedig. Un o'i drigolion enwocaf ydy'r gwyniad, math o bysgodyn gwyn sy wedi bod yn nofio yn nyfnderoedd y dyfroedd yma byth ers iddo gael ei ddal yn y llyn ar ddiwedd yr oes ia ddiwethaf, fwy na 10,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r falwen lidiog yr un mor brin ac yn un o'r rhywogaethau sy'n wynebu'r perygl mwyaf yn Ewrop, gyda'i chragen fregus dryloiw a'i thu allan tebyg i jelly, mae'r falwen ddŵr fechan yma'n sensitif iawn i lygredd dŵr. Erbyn hyn, fel mae'n digwydd, Llyn Tegid yw lloches olaf y falwen yn Ewrop, sy'n dyst i ansawdd da y dŵr sydd yma. Yn hafan i fywyd gwyllt, mae'r llyn yn gartref i amrywiaeth nodedig o rywogaethau o adar. Wrth i chi ddilyn y llwybr troed gyda'r llyn ar y dde i chi, rhowch eiliad i wrando ar grif aelodaidd yr adar sy'n gwibio drwy'r llys dyfiant ar lan y llyn ac edrych draw dros y dŵr. Efallai y gwelwch chi wyach fawr gopog gain sy'n nythu yma yn y gwanwyn, neu hwyaid pengoch a hwyaid llygad aur yn plymio o dan yr wyneb i chwilio am fwyd yn ystod y gaea. Gall y coetiroedd cyfagos ddod yn fyw yn ystod y tymor magu, yn fwrlwm o gân y tingoch, y gwybedog brith a thelor y coed. Felly cadwch lygad barcud am unrhyw greadur oherwydd mae'r llyn yn cynnig pethau'n anisgwyl yn aml. Fe allech chi weld gwalch y pysgod yn codi fri i'r awyr cyn sganio'r dŵr yn bysgod. Neu ddyfrgu chwaraeus yn gwibio ar hyd y mil y dŵr. Yn ôl y chwedl, un o'r trigolion anoddaf i weld yn y llyn ydy'r anghenfil o'r enw Tegid sy'n byw yn ei ddefnderoedd. Ond hyd yma, does neb wedi gallu profi hynny go iawn. Eto. Mae'r bala ei hun yn dref farchnad hanesyddol ac yn dref groesawgar hefyd, yn falch o fod a statws croeso i gerddwyr. I'w gweld ymhen gogleddol y llyn, mae enw'r dref yn trosi'n addas i Allfa Llyn, gan fod Afon Dyfrdwy yn dechrau yr isiwrnau o'r lleoliad yma.
Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr troed nes ych chi gyrraedd y bont. Croeswch y ffordd yn ofalus ac wedyn mynd drwy'r giat a dilyn y llwybr ar hyd glannau chwith Afon Dyfrdwy. Ein pwynt sain nesaf.
2. Afon Dyfrdwy. Croeso i Afon Dyfrdwy. Enw y credir ei fod yn deillio o darthiad Celtaidd yn afol, pan oedd yr afon yn cael ei chysylltu â Duwies ac yn cael ei pharchu fel afon gysegredig. Afon Dyfrdwy ydy'r afon hiraf yng Ngogledd Cymru, yn ymestyn 7 milltir o'i tharddiad yma i Aberafon Dyfrdwy ger Caer. Mae wedi bod yn ddifrffordd hanfodol ers blynyddoedd maith ac yn gartref i fywyd gwyllt a chymunedau. Yn holl bwysig, mae'r afon yn gwasanaethu fel ffynhonnell bwysig o ddŵr yfed gan gyflenwi miliynau o bobl yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Ymhellach i lawr yr afon, fe sylwch chi ar Lif Ddôr. Ers dros 2 ganrif, mae llif ddorau fel hyn wedi chwarae rhan holl bwysig wrth reoli llif yr afon, atal llifogydd a chynnal lefelau dŵr camlas Llangollen. Mae'r gamlas yma'n bwydo traffont ddŵr eiconig Pont Cysylltau, safle treftadaeth byd UNESCO a gwblhawyd yn 1855, sy'n esiampl ragorol o gamp beirianyddol dros Afon Dyfrdwy. Mae'r afon ei hun yn cynnwys cyfoeth o faio emrywiaeth. Yn yr hydref wrth i chi nesau at y coredau y tu hwnt i'r tro o'ch blaen, gwyliwch yn ofalus, oherwydd efallai y gwelwch chi lamu pwerus yr eogiaid Atlantaidd. Mae'r pysgod mudol yma'n dychwelyd o'r môr i silio gan ddefnyddio ei synnwyr arogl rhyfeddol i ddod o hyd i'r union ddyfroedd a'r union lecyn yn aml lle cawsant ei geni. Mae ei siwrnau benderfynol gan oresgyn y rhwystrau yn ei llwybr yn un o olygfeydd mwyaf ysbrydoledig byd natur. Mae'r eog Atlantaidd ochr yn ochr ar tair rhywogaeth o lampreiod, y dyfrgu Ewrasiaidd, y pen lletwad a'r lluriad y dŵr arnofiol Pryn, yn rhai o'r cyfranwyr allweddol at ddynodi dalgylch Afon Dyfrdwy yn ardal cadwraeth arbennig AKA. Mae hwn yn ddynodiad sy'n gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd Ewropeaidd. Wrth i chi fynd yn eich blaen ar hyd y llwybr troed tarmac, cadwch lygad am fronwenod y dŵr a gwenoliaid yn gwibio ar hyd glan yr afon. Mae bronwenod y dŵr sy'n gymharol hawdd ei adnabod oddi wrth ei cyrff lliw brown siocled a'i gyddfau gwyn, i'w gweld yn aml yn siglo ar gerig. Dyma'r unig adar sy'n canu sy'n plymio dan y dŵr i hela am larfa pryfed fel pryfed y cerrig a phryfed gwellt. Mae gwenoliad ar y llaw arall yn harddu'r awyr uwch ben, yn gwibio ac yn plymio wrth hela. Mae'r adar hyblyg yma wedi teithio miloedd o filltiroedd o dde Affrica i'w ledda ar doreth o bryfed yr haf ym Mhrydain, tanwydd hanfodol ar gyfer ei ffordd egniol o fyw yn yr awyr. Mae'r cloddiau glaswellt ar hyd yr afon yn cael eu cynnal i atal llifogydd drwy gadw'r pridd wedi wasgu'n dyn i wrth sefyll erydiad. Er hynny, mae rhai llecynnau fe welwch chi fod y glaswellt yn cael llonydd i dyfu gan annog blodau gwyll sy'n denu pryfed peillio fel gwenyn a glöenod byw. Yn anffodus, mae niferoedd y pryfed peillio'n gostwng yn ddifrifol, ond fe allwch chi helpu i'w cefnogi nhw. Drwy adael rhannau o'ch gardd i dyfu'n wyllt, plannu blodau'n llawn neithdar, neu adeiladu gwestai gwenyn hyd yn oed. Fe allwch chi ddarparu bwyd a lloches hanfodol i bryfed peillio drwy gydol y flwyddyn gan helpu i gynnal eu poblogaethau.
Cadwch eich llygaid ar agor wrth i chi grwydro. dydych chi byth yn gwybod pa surprise bywyd gwyllt sy'n aros amdano chi. Mae eich pwynt sain nesaf chi'n dechrau wrth i chi fynd heibio'r bont ddur, nawr yn dilyn Afon Tryweryn.
3. Afon Tryweryn. Nawr ydyn ni'n dilyn Afon Tryweryn sy'n llifo o gronfa ddŵr Llyn Celyn ac yn ymuno ag Afon Dyfrdwy. Mae'r afon yma'n gartref i rai o'r creaduriaid prynaf yn y Deyrnas Unedig. Gyda Gethin Morris o brosiect Life Afon Dyfrdwy yn lleisio, mae'r pwynt sain yma'n archwilio'r ymdrechion bioamrywiaeth a chodwraeth unigryw yn yr ardal.
Un o'r rhywiogaethau nodedig yma yw cragen las berlog y dŵr croyw, sydd â chylch bywyd rhyfeddol a chymleth. Mae cregin gleision yn ei llawn dŵf yn rhyddhau miliynau o larfau bach o'r enw glodichia, i'r dŵr sy'n glynu wrth dagellau eogiaid neu frithyllod yn ystod y cyfnod parasitig sy'n para tua 10 mis cyn gwllwn gafel yn hagellau'r pysgod. Wedyn, mae'r cregin gleision ifanc yma'n setlo ar wely'r afon, gan aeddfedu'n oedolion sy'n gallu hidlo hyd at 50 litr o ddŵr bob dydd. Mae'r hidlo yma nid yn unig yn cefnogi eu goroesiad nhw, ond hefyd yn gwella ansawdd y dŵr ar gyfer rhywiogaethau eraill fel dyfrgwn a llysywod. Er gwaethaf ei hirhoedledd yn byw am dros gan mlynedd, mae cregin glas perlog y dŵr croyw mewn peryg enbyd. Dydyn nhw ddim wedi magu naturiol yng Nghymru ers degawdau oherwydd llygredd, diraddio eu cynhefin, llifwaddodi a stociau pysgod yn dirywio. Gyda poblogaethau sy'n heneiddio a dim cenedlaethau iau i gymryd eu lle, mae eu niferoedd wedi dirywio'n ddramatig. Yn ffodus, mae gobaith ar y gorwel. Mae menterau cadwraeth fel yr rhai sy'n cael eu harwain gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys magu cregin gleision ifanc yn neorfa clywedog gan ddefnyddio stoc wedi'w gasglu o Afon Tryweryn. Mae'r cregin gleision yma yn cael eu paratoi i'w hailgyflwyno i afonydd gyda'r nod o adfer poblogaethau hunangynhaliol. Mae ein gwaith ni ar gyfer prosiect Life Afon Ddyfrdwy wedi bod yn greiddiol i wella amodau ar gyfer rhywiogaethau fel cragen las berlog y dŵr croyw, sy'n dibynnu ar boblogaethau iach o bysgod. Drwy symud ac addasu coredau ledled dalgylch y ddyfrdwy, rydyn ni wedi gwella symudiad pysgod ac wedi cryfhau cysylltedd ecolegol. Mae'r ymdrechion yma ochr yn ochr ag adfer cynefinoedd fel cyflwyno gruan a gwella ansawdd dŵr yn creu'r amgylchedd delfrydol i gregin gleision, eogiaid a bywyd arall y dŵr ffynnu. Mae'r afon hefyd yn gartref i greaduriaid rhyfeddol fel lampreod, pysgod heb ein, tebyg i lysywod sy'n rhagflaenu'r deinosoriaid. Mae lampreod yn nant sydd i'w gweld yn yr ardal yma yn byw yn gyfan gwbl mewn dŵr croyw gan fwydo ar ddefnydd organig yn ystod eu cyfnod larfal. Yn y cyfamser, mae lampreod yr afon a'r môr yn mudo i'r môr gan fwydo'n parasitic ar bysgod morol gan ennill y llys enw pysgod vampair. Mae eu hymddygiad bwrw sil unigryw gan ddefnyddio cegau fel signydd i symud cerig ac adeiladau nythod o fydd i rywiogaethau eraill fel eog drwy gyflyru gwely'r afon ar gyfer eu hwyau. Gyda'n gilydd, mae cregin las berlog y dŵr croyw ac eog Atlantaidd a'r lampreod yn tynnu sylw at ba mor rhyng-gysylltiedig ydy bywyd yr afon yma. Mae pob rhywiogaeth yn chwarae rhan mewn cynnal cydbwysedd bregus yr ecosystem, gan danlinellu pwysigrwydd prosiectau cadwraeth fel Life Afon Ddyfrdwy, fel bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau harddwch afon sy'n llawn bywyd.
Mae Pont y Bala yn nodi diwedd llwybr Llyn ac Afonydd Hygyrch. O'r fan yma, gallwch naill ai olrhain eich camau yn ôl neu ddychwelyd drwy'r dref i'r chwith. Ar hyd y ffordd, gallwch fwynhau pwynt sain 40 gan orffen ar bwynt 15 ar flaendraeth y llyn. I barhau â'ch llwybr sain, dilynwch y llwybr o dan y bont lle gallwch chi ddechrau pwynt sain 4, ar eich siwrne ar hyd glan yr afon. Fe ddylwch chi fod yn ymwybodol fod posib i wartheg fod yn bresennol yn y cae o'ch blaen. Felly, cadwch eich gŵn ar denyn neu edrychwch ar eich map am lwybr arall.
4. Rhywogaethau estron ymledol. Yn ystod y misoedd cynhesach, efallai byddwch chi'n sylwi ar flodau pinc llachar y fflomys chwarennog ar lan yr afon. Er ei fod yn drawiadol i'r llygad, mae'r planhigyn ymledol yma'n bryder amgylcheddol difrifol. Fel yr rhywogaeth flynyddol sy'n tyfu dalaf yn yr Deyrnas Unedig, mae'n Lledaenu'n gyflym ar hyd glannau afonydd i greu clysterau trwchus gan gael y gorau o'r fflora brodorol a lleihau cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt lleol. Pan fydd y fromlys chwarennog yn marw yn y gaea, mae'n gallu gadael glannau afonydd yn foel ac yn agored i erydiad neu lifogydd hyd yn oed. Mae ei godennau hadau ffrwydrol yn doreithiog iawn ac yn gallu taflu ei hadau hyd at 7 metr i ffwrdd gan wneud rheoli'r rhywogaeth yn heriol. Yn ffodus, mae ei gwsynau gwag yn ei gwneud i'n hawdd i ddadwreiddio a'i sathru, ond rhaid osgoi tarfu ar y planhigyn o fis Medi ymlaen i atal Lledaenu ei hadau. Ymhellach ar hyd y llwybr heibio'r giat, efallai y gwelwch chi goesynnau tebyg i fambŵ canclwm Japan. Mae'r planhigyn ymledol yma'n achosi difrod i fywyd gwyllt a seilwaith ac mae sôn amdano'n torri drwy goncrit hyd yn oed. Mae'n Lledaenu drwy rhizomau sy'n anfon gwreiddiau ac egin allan a thrwy ddarnau wedi torri o'r coesynnau gan ei gwneud yn anodd iawn i reoli ar ôl iddo sefydlu. Mae rheoli'r rhywogaethau estron ymledol, neu INS, yma yn hanfodol ar gyfer gwarchod ein hafonydd ni a'r ecosystem o'i cwmpas nhw. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn gweithio i frwydro yn erbyn ei Lledaeniad yn algylch afon Dyfrdwy. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Rydyn ni'n annog pawb i ddefnyddio'r app INS Mapper i roi gwybod am weld INS. I'r rhai sydd hefyd yn mynd allan i arolygu a rheoli INS fel grwpiau gweithredu lleol a grwpiau gwirfoddol, INS Mapper ydy'r adnodd i roi gwybod am INS a rhannu gwybodaeth arolygu a rheoli a fydd yn helpu i gydlynu rheolaeth effeithiol ar INS.
Ewch allan drwy'r giat bellaf i gerddwyr, ac wrth i chi agosau at dir hen felin wlan, yn syth o'ch blaen, trwch i'r chwith i mewn i'r cae. Wedyn i'r dde i ddilyn y llwybr gyda arwydd bust, lle gallwch chi ddechrau pwynt sain 5.
5. Yr hen felin wlan. Wrth i ni fynd heibio tir hen felin wlan, beth am i ni gamu nôl mewn amser i'r dyddiau pan oedd y balan fwrlwm o gynhyrchu gwlan? Yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar 15, roedd y balan enwog am ei masnach gwlan yn enwedig y diwydiant sannau gwlan. Erbyn yr 1830au, roedd y dref yma'n cynhyrchu tria 32,000 o barau o sannau a 5,500 o barau o fenig gwlan bob blwyddyn. Roedd y brenin siôr y trydydd hyd yn oed yn mynnu gwisgo sannau wedi'w gwneud yn y bala a oedd yn ei farn o yn helpu i leddfu ei gryd cymalau. Fe ddilynodd y tywysog Albert yr arferiad yn ddiweddarach gan gadarnhau ymhellach enw da'r bala am nwyddau gwlan o safon a'i rhinweddau a chawl honedig. Roedd y fasnach gwlan yn hanfodol ar gyfer bywoliaeth yn lleol ac fe helpodd i Lledaenu enwogrwydd y bala y tu hwnt i Gymru. Er bod y felin yma wedi cael ei hail adeiladu, mae posib gweld yr hen ddifr ffos neu ffrwd y felin o hyd oedd yn arfer pweru olwyn y felin. I unrhyw un sy'n chwilio am dipyn o adrenalin, mae'r ganolfan dŵr gwyn genedlaethol sydd wedi lleoli ychydig i fyny'r afon ger Fron Goch yn cynnig profiadau gwefreiddiol. fel un o'r llecynnau gorau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer rafftio dŵr gwyn a chaiacio. Mae'n elwa o lefelau dŵr sy'n cael eu rheoli drwy argau i fyny'r afon, sy'n cadw Afon Tryweryn yn fyrlymus drwy gydol y flwyddyn. Boed law neu hynda os ydych chi'n chwilio am antur fuddgofiadwy, boeddwch yn barod i gofleidio gwefr y dyfroedd gwyllt.
Mae pwynt sain chwech yn cychwyn o fewn y coetir wrth i'r llwybr ddisgyn tuag at yr afon o'ch blaen.
Chwech. Coetir. Wrth i chi gamu i'r coetir bach hwn sy'n edrych dros yr afon, rhowch eiliad i werthfarogi amrywiaeth y coed o'ch cwmpas chi. Gyda phob coeden yn chwarae rhan ei hun mewn cyfnogi ecosystem lywyrchus. Mae gwerni sy'n hawdd ei adnabod oddi wrth ei moch coed brown bach yn arbennig o hoff o ddŵr. Maen nhw'n ffynnu mewn amodau llaeth gan sefydlogi glannau ofonydd i atal erydiad a gwella ansawdd y dŵr. Mae eu gwreiddiau nhw'n gartref i facteria sefydlogi nitrogen hyd yn oed sy'n cyfoethogi'r pridd gan fod o fydd iddyn nhw eu hunain ac i blanhigion cyfagos. Cyn i ddail ffres y gwanwyn guddio'r olygfa, mae'n amser gwych i weld delo'r cnau a'r dringwyr bach, dau aderyn sydd wedi addasu'n arbennig i fyw mewn coed. Mae'r dringwr bach swil fel mae ei enw yn awgrymu yn aderyn bach gyda steil bwydo unigryw. Mae'n troi llun araf i fyny boncyffion coed i brocio'r rhisgyl am bryfed gyda'i big crwm. Pan fydd yn cyrraedd y brig, mae'n plymio i wylod coeden arall ac yn dechrau eto. Yn wahanol i'r dringwr bach, ei ffrind yn y coetir, delor y cnau, ydy'r unig aderyn prydeinig sy'n gallu disgyn ei ben yn gyntaf i lawr boncyffion coed, gyda help ei draed a'i big pwerus wrth iddo hela. Felly cofiwch oedi a gwrando am gân yr adar uwch ben, efallai y byddwch chi'n clywed cri chiff-chaff, syml ond nodedig y siff-siaff wrth iddo ganu o ganopi'r coed, neu gân fwy melodaidd y robin goch. Yn ffyrnig o diriogaethol drwy gydol y flwyddyn, mae robin goch yn amddiffyn ei ddarn o dir gyda gymddygiad syfrdanol o ymysodol gan lenwi'r coetir gyda'i sŵn digamsyniol. Os byddwch chi'n ddigon chwim i weld fflach o las ac oren trydanol, glas y dorlan fydd yn gwipio heibio. Mae'r aderyn lliwgar yma'n byw ar lannau afonydd a nentydd ac i weld yn aml yn eistedd ar ganghennau isel uwch ben y dŵr, gan blymio i mewn yn sydyn i ddal pysgod bach. Mae coetiroedd yn gynefinoedd delfrydol ar gyfer rhai o famaliad mwy Prydain, fel llwynogod a moch deiar. Er ei bod ar ei mwyaf prysur yn ystod y nos a ffyr anaml i'w gweld yn ystod y dydd, yn lle hynny, edrychwch am arwyddion o'i presenoldeb. Mae llwynogod yn gadael llwybrau cil drwy isdyfiant ac olion pawennau bach, hirgrwn gyda marciau crafangau gweladwy mewn mwd meddal. Efallai y byddwch chi hefyd yn gweld eu tail troellog sy'n cael ei adael ar lwybrau yn aml neu mewn llecynnau amlwg ac yn cynnwys ffwr neu esgyrn. Mae moch deiar yn creu deiar danddearol gyda sawl mynedfa, wedi'w marcio gan lwybrau sy'n wedi gwisgo'n amlwg, penterau o bridd ffres neu dau bach, tyllau bach ar gyfer marcio tiriogaeth. Hyd yn oed os na welwch chi'r anifeiliaid yma, fe all chwilio am y cliwiau roi cipolwg hynod iddorol i chi ar fywydau bywyd gwyllt y coetir.
Ar ôl gadael y coetir, byddwch yn cyrraedd y brif ffordd. Croeswch y ffordd yn ofalus, wedyn cadw i'r chwith, gan ddal i fynd nes cyrraedd giat i gerddwyr wrth ymyl cilfan. O'r fan yma, dilynwch linell y gwrych ar y chwith i chi tuag at gornel y cae. Ewch yn eich blaen drwy'r toriad cil. Y tŷ ar y dde yw Penrhyw, ac felly mae'n amser am ein pwynt sain nesaf.
7. Betsy Cadwaladr. Wrth i ni fynd drwy'r toriad cil, Penrhyw ydy'r tŷ ar y dde. Roedd yn gartref ar un adeg i Betsy Cadwaladr, nyrs arloesol o Gymru gafodd ei geni yma yn y Bala yn 1789. Tra rydw i'n datgelu ei stori, os dych chi eisiau dal ati i symud, daliwch i'r chwith a throi i'r dde yn syth ar y llwybr troed sydd ag arwydd bust. Yn 65 oed, fe wirfodd olodd Betsy i wasanaethu yn rhyfel y Crimea a chafodd ei rhoi i weithio ochr yn ochr ar enwog Florence Nightingale. Ond yn fuan iawn, roedd Betsy'n teimlo'n rhwystredig gyda aneffeithiolrwydd biwrocratiaeth yr ysbytai. Heb ddilyn unrhyw drefn, gwnaeth yn siŵr bod milwyr yn derbyn y gofal brys roedden nhw wir eu hangen, gan osgoi biwrocratiaeth yn aml i ganolbwyntio ar achub bywydau. Mae ei gwaddol yn parhau heddiw drwy fwrdd iechyd Prifysgol Betsy Cadwaladr, sy'n darparu gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru. Mae'r bwrdd iechyd yn anrydeddu ei henw ac yn ymgorffori'r gwerthoedd roedd hi'n sefyll drostyn nhw, ymroddiad, tosturi a rhoi cleifion yn gyntaf. O'i magwraeth ddiemongar yma yn y bala yw gwaith dewr yn amodau heriol y rhyfel. Mae Betsy'n cael ei dathlu fel gwir arloesraig ac yn symbol o ddewrder a gofal, gwaddol sy'n parhau ysbrydoli cenedlaethau.
Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr gydag arwyddbust ar draws y cae a'r giat yn y gornel. Fymryn heibio'r giat, fe welwch chi pwynt sain 8, yr ogofau.
8. Craig y Fron. Croeso i Graig y Fron, ardal sy'n cael ei hadnabod yn lleol fel yr ogofau. Cafodd y garreg o'r hen chwarel yma ei ddefnyddio i adeiladu llawer o strwythurau'r bala, gan gynnwys Coleg y Bala. Yn ddaearegol, mae'r ogofau wedi cael eu cerfio o dwff, craig a ffurfwyd o ludw folcanig wedi'i gwasgu, sy'n arwydd o darddiad tanllyd yr ardal fwy na 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r haen o dwff wedi cael ei gwasgu rhwng carreg laid uwchben a charreg llifwaddod o ddeitanodd. Os edrychwch chi'n ofalus ar yn enfwg carreg laid, fe sylwch chi ar farciau crych sy'n arwydd bod y graig yma wedi ffurfio o dan ddŵr filiynau o flynyddoedd yn ôl. Heibio'r chwarel, mae'r dirwedd o amgylch y bala yn adrodd stori am ffermio. Ers cenedlaethau, mae'r cymoedd a'r bryniau yma wedi cael eu siapio gan draddodiadau bugeiliol, gyda ffermio defaid yn ganolog i hynny. Mae'r ucheldiroedd garw, y glaswelltiroedd ir a'r glawiad hael yn golygu bod y tir yma'n gweddyn berffaith i'r ffordd oesol yma o fyw. Mae llawer o hanes yn perthyn i'r ardal yma hefyd. Gerllaw, ymhen de orllewinol y llyn, mae olion Caer Gai i'w gweld, sef Caer Rufeinig a Tegol oedd yn arfer gwasanaethu fel gorsaf strategol ar hyd llwybrau masnach a milwrol hanfodol ar ddiwedd y ganrif gyntaf. Gan ychwanegu at y dirgelwch, mae rhai chwedlau'n cysylltu'r rhanbarth yma ar brenin Arthur hefyd, gan awgrymu bod rhai o frwydra'r ffigur chwedlonol wedi cael eu hymladd ger y bryniau yma. Er mai damcaniaethol ydy chwedlau o'r fath o hyd, maen nhw'n ychwanegu haen chwedlonol ryfeddol at dreftadaeth y bala sydd eisoes yn gyfoethog.
Daliwch chi ddilyn yr arwydd bust, gan gadw llinell y ffens ar y dde i chi. Pan gyrhaeddwch chi'r ffordd o'ch blaen, mae gennych chi ddau ddewis. I orffen y llwybr mieri, trowch i'r chwith. Mae'n daith hamddenol o 1.5 km yn ôl at Lyn Tegid, a fydd yn cymryd tua 20 munud. Ar hyd y ffordd, bydd cyfle i chi fwynhau pwynt sain 40, gan orffen gyda phwynt 15 ar flaendraeth y llyn. Neu, os ydych chi'n barod am fwy o antur, trowch i'r dde i ddal ati ar hyd llwybr y Barcud Coch am 4 km ychwanegol. Bydd y darn yma yn cymryd tua awr a hanner, gan fynd â chi ar draws rhostir a thrwy goetir heddychlon. Byddwch yn ofalus wrth i chi groesi'r rhostir gan fod rhai ardaloedd yn gallu bod yn eithaf corsiog. Mae'n syniad da gwisgo ysgidiau sy'n dal dŵr yn enwedig yn ystod misoedd gwlyb y gaeaf. Daliwch ati i ddilyn y ffordd nes cyrraedd arwydd y llwybr marchogaeth. Trowch i'r chwith a gallwch ddod o hyd i'r pwynt sain nesaf wrth y goeden o Bren Marw o'ch blaen.
Naw, coeden farw. O'ch blaen chi mae gweddillion coeden ffawydd aeddfed. Ffigwr trawiadol yn erbyn cefnlen yr hostir. Efallai bod y goeden farw anferth yma'n edrych yn ddi fywyd, ond eto mae'n gartref i amrywiaeth o fywyd yn ei ffydredd. Mae pren marw fel hyn yn hanfodol i ecosystem, gan ailgylchu meitholion yn ôl i'r pridd a chynnig cynefin hanfodol i lawer o rywogaethau o friophytau, cennau, ffyngau, pryfed a gadar. A deud y gwir mae te 650 o rywogaethau o chwilod yn y Deyrnas Unedig yn dibynnu ar bren marw a ryw adeg o'i cilch bywyd. Efallai y gwelwch chi gynocell y coed yn curo ar y goeden yn chwilio am larfa sy'n gydd o dan ei rhisgyl. O edrych yn fanylach yn holltau'r goeden yma, fe fyddwch chi'n sylwi bod i wedi cael ei haddurno â ffwng ysgwydd o'r enw paled y peintiwr. Mae'r enw'n cysylltu â'i ochr isaf gwyn hufennog sydd o'i grafu yn datgelu haen dywyllach gan allu creu dyluniadau cywrain. Rydyn ni'n gofyn yn garedig i chi edmygu'r ffwng hynod ddiddorol yma heb ei gyffwrdd er mwyn helpu i warchod ei gyflwr naturiol. Mae'r powdwr brown welwch chi o bosib yn cynnwys biliynau o sborau sydd wedi cael eu rhyddhau. Dim ond os ydy'r amodau amgylcheddol yn ffafriol fydd y sborau yma'n egino sy'n gofyn am gyfuniad priodol o leithder, tymheredd ac arwyneb i dyfu'n organebau newydd. Ar ddyddiau mwy heilog, cadwch lygad am fadfallod fydd yn tor heilo efallai ar y canghennau sy'n wedi syrthio. Mae'r ymlusgiaid bach yma wrth i bodd yn amsugno'r cynhesrwydd gan ddefnyddio gwres yr hail i reoli tymheredd eu corff.
Wrth i chi fynd yn eich blaen ar draws yr hostir, un pwynt sain nesaf, ewch yn syth ymlaen tuag at y fferm o'ch blaen.
10. Rhostir gwastadros. Wrth chi gerdded ar draws yr hostir, mae'r dirwedd yn agor gan gynnig golygfeydd syfrdanol o foel emoel ar y chwith, mynyddoedd y berwyn o'ch blaen a mynyddoedd yr aran ar y dde i chi. Mae'r hostir yn dir mynediad agored sy'n cael ei gydnabod fel ardal o harddwch naturiol ac wedi ddynodi'n warchodfa awyr dywyll ryngwladol, llecyn delfrydol ar gyfer syllu ar y ser heb fawr ddim llygredd golau sy'n cynnig golygfeydd gwych o awyr y nos. Mae'r tir yn y fan yma'n anwastad ac yn llaith yn enwedig yn ystod y misoedd gwlypach, felly byddwch yn ofalus. Mae'r llwybr yn gallu bod yn aneglur hefyd, felly cadwch linell gyson tuag at y fferm gyfagos. Mae'r planhigion sydd yma'n tyfu'n isel yn bennaf, yn amrywiaethau at uchder y ffer fel rheol, gyda'r fflur gweinydd yn un o'r rhai ymlycaf. Mae ei dwmpathau meddal gwyn yn siglon o sgeiddig yn yr awel yn ystod y gwanwyn a'r haf, gan ychwanegu dipyn o fwyd at y tirwedd dawel yma. Mae'r rhos hefyd yn cynnwys heinau o fawn. Mae'r mawn yn y ddaear yn gweithredu fel sbwng yn amsugno'r dŵr glaw ac yn storio carbon sy'n helpu i reoli'r hinsawdd. Yn y darnau gwlypach efallai gwelwch chi ambell fadfall ddŵr hyd yn oed yn gwibio rhwng pyllau o ddŵr cyn cuddio yng nghanol y mwsogl migwyn, felly cofiwch gerdded yn ofalus. Yr enw ar y darnau bach o ewin gwyn sy'n glynu wrth blanhigion ydy poeri'r gog. Er gweithaf ei enw, dydio ddim yn perthyn i'r aderyn. Yn hytrach, mae'n cael ei greu gan nymffau llislau sbonc, llai bach sy'n sugno sydd sy'n defnyddio'r ewin fel haen i'w gwarchod nhw rhag ysglyfaethwyr. Ac wrth sôn am ysglyfaethwyr, cadwch lygad ar yr awyr. Mae hwn yn llecyn delfrydol i weld aderyn cenedlaethol Cymru, y barcud coch. Gyda'i gynffon fforchog nodweddiadol, mae'n llithro ac yn lliwio'n osgeiddig drwy'r awyr. Mae hwn hefyd yn un o'r ychydig lefydd lle gallwch chi glywed cri hireithus y gylfinir o hyd, sŵn sydd wedi gysylltu'n gryf a'r hosydd, ond sydd bellach yn pylu yn drist iawn. Roedd yr adar hydio tal yma gyda'i pig yn odedig yn crymu ar ei lawr yn doreithio gar un adeg, ond bellach maen nhw'n wynebu bygythiad difrifol gan gynnwys colli cynefinoedd, ysglyfaethu a newidiadau mewn arferion ffermio. Mae ei diriwiad brawychus wedi ei gwneud yn flaenoriaeth cadwraeth adar fwyaf bris y Deyrnas Unedig. Mae ei trafferthion yn ein atgoffa ni o'r barcud coch a gafodd ei erlid hyd at ddifodiant bron ar yr un adeg. Diolch i ymdrechion cadwraeth penodol, mae'r barcud coch wedi adfer yn rhyfeddol. Erbyn hyn, mae adferiad y gylfinir yn cael sylw tebyg gan weithio i warchod y poblogaethau bach bregus sydd i'w gweld o hyd, yn y gobaith o ddiogelu ei dyfodol.
Ewch yn eich blaen yn syth ar draws y rhos a thrwy'r fferm. Ewch heibio i'r siedau gwartheg i gyrraedd dwy giat fetal sy'n arwain i gau. Ewch drwy'r giat ar dde a thrwy'r dde ar draws tir y fferm. Mae hwn yn llecyn gwych i glywed clebran a flafar y brain amrywiol yn y coed cyfagos. Ewch drwy giat nesaf y cae a dilyn linell y gwrych. Yng nghornel dde bellaf y cae, fe welwch chi giat i gerddwyr. Dylech fod yn ymwybodol fod gwartheg yn y ceiau o'ch blaen efallai. Felly, cadwch at linell y gwrych a gwnewch yn siŵr bod cŵn ar denyn bob amser.
Un ar ddeg, dôl. Yn yr haf, mae'r cae yma'n fwrlwm o gacwn, glywenod byw a chorws bywiog o geiliogod rhedyn. Gyda phob cam, efallai y bydd pryfed teiliwr yn codi o'r glaswell wrth i chi symud yn eich blaen. Yn wahanol i'r cae blaenorol, lle mae'r tir wedi cael ei wella'n ymaethyddol, mae cymeriad y cae yma'n golygu ei fod yn llai ffafriol ar gyfer ffarmio ac yn hytrach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pori. Gan fod y tir yn cael ei adael i raddau helaeth heb ei gyffwrdd, mae bioamrywiaeth yn ffynnu yma gydag amrywiaeth o flodau gwyllt. Cadwch lygad am fysedd y cŵn gyda'i blodau pinc tal tiwbaidd. Fel llawer o'n planhigion brodorol ni, maen nhw'n ffynhonell wych o neithdar ar gyfer cacwn, gwyfynod a gwenyn mêl. O dan y blodau menyn ac o dan eich traed chi, mae rhwydwaith mycorrhizal anweledig yn cysylltu gwreiddiau planhigion gan ei golliogi nhw i rannu meitholion a dŵr. Yn yr hydref, cadwch lygad am y ffyngau diddorol sy'n dod i'r golwg. Mae'r cyrff ffrwydro yma'n arwydd gweladwy o'r bywyd cudd llywyrchus oddi tanodd.
Wrth i chi wrando, ewch i lawr y bryn ac i'r chwith tuag at y coetir derw, eich pwynt sain nesaf.
Deuddeg, coetir derw. Wrth fynd i mewn i'r coetir hyfryd yma, sylwch ar y carped gwyrdd meddal o fwsogl sy'n gorchuddio llawr y coetir, sy'n arbennig o hardd yn y gwanwyn pan mae'r clychau'r gog yn blodeuo yng nghanol y coed. Derw a chyll ydy'r coed yma yn bennaf. Yn symbolau o gryfder a hir hoedledd, mae coed derw'n cael ei hystyried yn rywogaeth allweddol yn hanfodol ar gyfer bioamrywiaeth. Maen nhw'n darparu cysgod a chynhaliaeth i fwy na 2,300 o rywogaethau, o'r chwilod mân sy'n tyllu i'r rhisgl i'r 31 o rywogaethau o famaliad sy'n cael ei denu gan ei mes wrth i nhw syrthio. Wrth i goed derw heneiddio, maen nhw'n dod yn gynefinoedd mwy gwerthfawr fyth gan roi lloches i greaduried mwy fel y slymod sy'n clwydo yn eu holltau a thyllu anod sy'n nythu yn eu ceidodau. Cofiwch rando am sgrechiadau llym ac uchel y sgrech o coed. Mae sgrech o coed yn chwarae rhan hanfodol wrth wasgaru coed derw drwy gladdu mes ar gyfer bwyd dros y gaea. Mae'r rhai sy'n cael eu hanghofio yn cael cyfle i dyfu'n goed newydd. Yn rhedeg ochr yn ochr ar olygfa dawel yma, mae Aber Gwenwyn Feirch. Yn ôl y chwedl yn 1645, yn ystod rhyfel cartref Lloegr, cafodd dyn lleol yr enw Rowland Fychan ei erlid gan filwyr Oliver Cromwell. Taflodd ei ffrindiau ddail ywen i'r nant gan wenwyno'r ceffylau'r milwyr a rhoi cyfleidd o ddianc. Mae archwilio'r ysteron y tu ôl i enwau llefydd Cymraeg yn datgelu straeon hynod iddorol yn aml.
Dilynwch lwybr y coetir ac wrth chi ddod allan drwy'r giat, ewch yn syth ac ychydig i'r chwith i ddilyn y ffordd i lawr y rhyw. Bydd hyn yn eich arwain chi at y brif ffordd lle byddwch chi'n croesi'n ofalus. Ar yr ochr arall, fe fyddwch chi ar lan y llyn, gyda chanolfan Pererinion Mary Jones ychydig o'ch blaen. Eich pwynt sain nesaf.
13. Mary Jones. Wrth i ni fynd heibio i ganolfan Pererinion Mary Jones, mae Nerys Suddal yn adrodd stori anhygoel merch fach o Gymru, Mary Jones, oedd mor benderfynol fel ei bod hi wedi ysbrydoli mudiad byd eang. Mae Nerys Suddal yn adrodd stori anhygoel merch fach o Gymru.
Yn 1810, yn ddim ond 15 oed, roedd Mary wedi cynnilo am 6 blynedd i brynu Beibl Cymraeg ei hun, trysor prin ar y pryd. Aeth ar siwrna 26 milltir o'i chartref yn llanwi hangel y pennant i gartref y parchedig Thomas Charles yn y Bala. Ond yno, darganfod nad oedd Beibla ar gael o ddi hanes. Wedi gyffwrdd gan ei ffydd a'i dyfal barhad di wiro, fe drefno Thomas Charles iddi lytia yn y Bala nes i stoc newydd gyrraedd. Pan gyrhaeddodd y Beibla, gwerthodd dri i Mary am bris un. Fyddai stori Mary yn gatlydd i Thomas Charles sefydlu'r gymdeithas Feiblaidd Brydeinig a Thramor yn 1814. Ei henw bellach ydy Cymdeithas y Beibl, ac fe ysgogodd y sefydliad yma fudiad sy'n bellach yn cynnwys mwy na 157 o gymdeithasau Beibl ar draws 240 o wledydd, gan rannu'r Beibl ledled y byd. Mae siwrna'n cael ei dathlu yma yng nghanolfan Pererin Mary Jones, lle gall ymwelwyr ddysgu mwy am ei gwaddol ac effaith Thomas Charles ar hanes ysbrydol a ddiwylliannol Cymru. Mae stori hi'n dyst i sut gall ymrwymiad un unigolyn newid y byd. Roedd argeiledd y Beibl Cymraeg, ochr yn ochr a thwf Cristnogaeth, yn chwarae'r rhan hanfodol o siapio Cymru fel cenedl. Fe helpodd i warchod yr iaith Gymraeg, un o ieithoedd byw hynaf Ewrop erbyn hyn, gan sicrhau bod yn parhau fod yn rhan o hunaniaeth a diwylliant Cymru heddiw.
I ddal ati ar y llwybr, gallwch naill ai ddychwelyd i faes parcio Llyn Tegid wrth ochr y ffordd, neu mae opsiwn arall. Fymryn i lawr y ffordd, ar y dde, mae maes parcio bach. Ewch i lawr y stepiau a throi i'r chwith. Os nad oes gormod o ddŵr yn y llyn, byddwch yn gallu dilyn llwybr drwy ddarn cil o goetir yn ôl i'r maes parcio. Byddwch yn ofalus oherwydd weithiau mae'r llwybr cerrig yn gallu bod yn llithrig. Gwrandewch ar eich pwynt sain nesaf wrth i chi fynd yn ôl at flaendraeth y llyn.
14. Llen Gwerin. Ers cenedlaethau mae'r tirweddau hudolus yr yri wedi tanio'r dychymyg, gan arwain at fithau a chwedlau oesol sydd wedi'w plethu'n rhan o wead y tir ei hun. Mae bron pob mynydd, afon a llyn yn llawn straeon a drosglwyddwyd drwy'r oesoedd. Yma rydyn ni'n rhannu hanes Tegid Foel a'r chwedl am sut daeth y llyn yma i fod. Amser maith yn ôl, roedd y tiroedd o amgylch y Bala yn cael ei rheoli gan dywysog a'i enw oedd Tegid Foel. Roedd yn enwog am ei greulondeb, ei drachwant a'i ddrygioni. Roedd yn trin ei bobl gyda dirmeg a chreulondeb. Roedd yn amanteisio arnyn nhw yn ei trethu ac yn cynnal goleddoedd helaeth yn ei balas mwythus i'r de orllewin o hen dref y Bala, lle mae'r llyn bellach yn crychdoni'n hamddenol yng ngolau'r hael. Ar enedigeth ei wyr cyntaf, cynhaliodd y tywysog o ledd fawreddog a gwahoddodd gannoedd o westeion, pob un yn greulon ac yn ddieflig fel fo'i hun. Gwahoddwyd bardd derwyddol, sef telynor gorau'r wlad i ganu'r delyn yn ei wledd. Fel llawer o dderwyddon, y gred oedd bod ganddo bwerau hudol gan gynnwys gallu deall iaith adar. Ar noson o wledd, daeth yn storm fawr, tarannau swnllyd, mell yn fflachio a glaw trwm yn arllwys yn ddibaid. Buan y trodd y wledd, yr hwyl a'r chwerthin yn noson o feddwdod rhemp. Wrth i'r bardd ganu'r delyn, fe ddaeth aderyn bach, driw, i glwydo ar ei delyn a dechrau canu cân hyfryd. Wrth gwrs, roedd y bardd yn gallu deall ystyr y gân. Fe ddaw dialedd oedd cân y driw. Fe ddaw dialedd. Y tu allan, roedd y storm yn gynddeiriog ac roedd hi'n tywallt y glaw. Roedd y bardd yn gwybod bod yr aderyn yn rhoi rhybudd iddo. Gan adael ei delyn ar ei ôl, dilynodd yr aderyn wrth iddo hedfan allan o'r neuadd, allan o'r palas, drwy'r glaw enbyd ac i'r mynyddoedd. Yn y diwedd, fe ddeithon nhw o hyd i ogof i gysgodi ynddi, a chysgodd y bardd hyd doriad dydd. Pan ddeffrodd, edrychodd allan o'r ogof. Roedd y glaw wedi peidio a'r hail yn gwenu. Edrychodd y bardd ar y safle lle'r oedd y plas yn sefyll y diwrnod cynt. Ond oedd dim golwg o'r lle bellach. Roedd wedi'w orlifo a llyn mawr, llyn tegid, yn crychdoni'n hamddenol erbyn hyn yn y llecyn lle'r oedd y palas yn arfer sefyll. Doedd neb wedi goroesi, roedd pawb wedi boddi. Roedd ei delyn yr unig beth oedd ar ôl yn arnofio ar wyneb y dŵr. Oedd roedd dialedd wedi dod. Mae'n rhaid deud bod ysbryd tylunor yn aflonyddu ar y dreithlin ar nosweithiau Lloergan, ac os gwnwch chi wrando yn astud, efallai y clywch chi synnau hyfryd telyn yn cael eu cario ar draws y dŵr, a sibrwd y geiriau, fe ddaw dialedd ar yr awel.
Bydd eich pwynt sain olaf yn dechrau pan fyddwch chi'n cyrraedd yn ôl i'r maes parcio.
15. Buoddiogelwch. Rydych chi bellach yn ôl y maes parcio Llyn Tegid. Cyn i chi adael, fe welwch chi fwrdd gwybodaeth gyda ffram las wrth ymyl llyn. Dyma orsaf golchi esgidiau ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Cydiwch yn ymylon yr arwydd a defnyddiwch y brwsys oddi tano i lanhau o dan ac o amgylch ochrau eich esgidiau yn drylwyr. Diolch yn fawr. Rydych chi newydd helpu i warchod byd natur. Fel sy'n cael ei hysbysebu ar y bwrdd, drwy ddilyn y dull gwirio, glanhau, sychu ar gyfer unrhyw ddillad, esgidiau ac offer fel offer pysgota neu gychod, rydych chi'n lleihau'r risg o ledeini rhywogaethau estron ymledol. Yr enw ar y weithred bwysig yma ydy buoddiogelwch. Rydyn ni'n annog pawb i ymarfer buoddiogelwch cyn gadael unrhyw safle rydych chi'n ymweld ag o.
Dyna ddiwedd ein llwybr sain ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau darganfod y cynefinoedd amrywiol, y rhywogaethau anhygol a'r straeon rhyfeddol sy'n gwneud yr ardal yma mor hynod. O afonydd, byrlymus a choetiroedd cyfoethog i rostiroedd agored a dolydd, mae'r bala wir yn hafan i fywyd gwyllt ac yn dyst i harddwch naturiol Cymru. Diolch i chi am gerdded gyda ni a gobeithio y gwelwn ych chi allan ym myd natur eto yn fuan.